Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта выніковая петарда. Пры мікрафоне Марія Вайтовіш. Цягам бліжэйшых 30 хвілін пазвядзем вынікі тыдня. Нашыя тэмы. У Швейцарыі сустрэліся Юрый Гараўскі і дачка генерала Захаранкі.
Я никогда не думала, что я встречу соучастника убийства моего отца.
Его ложили лицом вниз, ему стреляли в спину, вашему отцу, Гончару и Красовскому, ему стреляли в спину. Вот на этой дороге убит ваш отец.
Вы могли бы поклясться самым, что у вас дорогое есть на свете?
Своей дочери.
Алексей Янукевич стаў апошнім, хто падаў дакументы на ўдзел у дэмакратычных праймерыз. Прадпрымальнік Усеня не прайшоў.
Мяне не ведаюць. Як я захочу, мяне за месяц паведуць мільёны.
Пазіцыя афіцыйнага Мінска па пастаўках з Расіі нафты і газу па цэнах абсалютна высветлілася, кажа Лукашэнка. А зараз гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Швейцарыі сустрэліся былы баец спецыяльнага атрада хуткага рэагавання ўнутраных войск МУЗ Беларусі, 41-гадовы Юрый Гараўскі і дачка зніклага ў траўні 1999-га генерала Юрыя Захаранкі, Алена, паведамляе Дольчэ Велле. «Я ніколі не думала, што я сустрэну саўдзельніка забойства майго бацькі», кажа 44-гадовая Алена Захаранка. Гараўскі з'ехаў за мяжу восенню 2018-га. У канцы мінулага года Дольчэ Велле падрыхтавалі дакументальны фільм, зняты паводле яго прызнанняў ва ўдзелі ў эскадроне смерці ў Беларусі ў 1999 годзе. Былы спецназавец сцвярджае, што ў складзе групы ўдзельнічаў у выкраданні і забойстве Юрыя Захаранкі, Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага. Ён папрасіў прытулку ў Швейцарыі. Алена Захаранка рашылася на сустрэчу з Юрыем Гараўскім, каб даведацца дэталі забойства бацькі. Яна кажа, што ў сям'і доўгі час думалі, што бацьку забівалі марудна, расчляняючы яго. Гэта было невыносна, таму ёй важна ведаць, што гэта адбылося хутка, каб хоць неяк супакоіцца. Гараўскі на сустрэчу пагадзіўся не адразу, баяўся, што дачка Захаранкі накінецца, пачне абвінавачваць. Яны размаўлялі ў офісе адной з швейцарскіх газет у прысутнасці журналістаў. Гараўскі пераказаў гісторыю выкрадання і забойства Юрыя Захаранкі. Дачка генерала задавала пытанні і уважліва слухала. Юрый Гараўскі адмаўляў, што Юрыя Захаранку катавалі. Яго паклалі тварам уніз, расказваў Гараўскі. Яму стралялі ў спіну. Размова працягвалася 2 гадзіны. Алена Захаранка задавала пытанні, правярала, ці ведае Юрый Гараўскі пэўныя дэталі, напрыклад, прыблізны рост Юрыя Захаранкі. Каб зразумець, ці кажа ён праўду. Ён не ўсё змог прыгадаць, але заявіў, што кажа праўду. Пасля сустрэчы Алена Захаранка сказала, што ўпэўнена ў гэтым. Яна спадзяецца, што Гараўскі яшчэ ўсё раскажа ў судзе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Дакументы на ўдзел у дэмакратычных праймерыз падалі 6 чалавек. Іх прыём скончыўся 16 лютага. Да Юрыя Губарэвіча, Мікалая Казлова, Паўла Севярынца, Вольгі Кавальковай і Ганы Канапаскай далучыўся Алексей Янукевіч, былы старшыня партыі БНФ. Праз працэдуру народнага галасавання хтосьці з іх можа стаць адзіным кандыдатам ад апазіцыі на прэзідэнцкіх выбарах 2020 года ў Беларусі. Як піша на сваёй старонцы ў Фейсбук, каардынатар штаба па правядзенні праймерыз Ігар Барысаў не паспеў сабраць неабходныя 200 подпісаў бізнесмен з Фаніпаля Уладзімір Усеня. Аднак, нягледзячы на гэтую акалічнасць, Усеня пагадзіўся працягваць дапамагаць дэмакратычным кандыдатам, паведамляе Барысаў. Вось што кажа прадпрымальнік.
Мяне не ведаюць, як я захочу, мяне за месяц паведуць мільёны. Я вам гавару яшчэ раз, у мяне сама цэлі, што стаць прэзідэнтам няма. Я прыйду, не выберуць мяне, я дапамагу таму, каго выберуць. Маё знанне жыцця, рэалій беларускіх, так, вельмі вялікае. З ваших прэтэндэнтаў ні адзін чалавек не ведае эканоміку, людзей не ведае, як я.
У панядзелак пачалася праверка дакументаў, якія падалі палітыкі. Яна працягнецца не больш за 2 тыдні. Як вядома, Губарэвіч, Казлоў, Севярынец і Янукевіч вылучаліся сваімі арганізацыямі, а Кавалькова і Канапацкая збіралі подпісы. Праймерыс ініцыявалі рух за свабоду, аргкамітэт па стварэнні партыі БХД, беларуская сацыял-дэмакратычная партыя, грамада, партыя БНФ і АГП. Прыём заявак адбываўся з 4 лютага. Кожны прэтэндэнт мусіў паставіць свой подпіс пад спісам каштоўнасцяў кангрэса дэмакратычных сіл і пералічыць 500 еўра. Грошы выкарыстаюць на арганізацыю народнага галасавання.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашенко назваў справядлівую цану на расійскі газ. У раёне да $90 за 1000 кубаметраў заявіў беларускі кіраўнік у пятніцу падчас сустрэчы з паслом Беларусі ў Расіі Уладзімірам Сімашкам. Лукашенко згадаў нядаўнюю сустрэчу з кіраўніком Раснафты Ігарам Сечным, які таксама прыродным газам займаецца. Яны абмяркоўвалі, што ў Еўропе 1000 кубаметраў расійскага газу каштуе менш за $110. Гэта там, у Еўропе, на біржах, кажа Лукашенко. Значыць, у нас ён у раёне да $90, калі браць сусветны кошт. Александр Лукашенко адзначыў, што калі падаюць цэны на нафту, то зніжаюцца кошты і на прыродны газ. Таму $127 цана для Беларусі сёння ўжо ў свеце такога кошту няма, заявіў кіраўнік дзяржавы. Лукашенко заявіў, што пазіцыя афіцыйнага Мінска па пастаўках з Расіі нафты і газу па цэнах абсалютна высветлілася, і ў гэтым накірунку мы павінны працаваць. У студзені-лютым наша краіна набывала расійскі газ па кошце $127 за 1000 кубаметраў, як летась. Што тычыцца чорнага золата, то 21 лютага кіраўнік Раснафты Ігар Сечын праінфармаваў расійскага прэзідэнта Уладзіміра Пуціна пра вынікі перамоў з Александрам Лукашэнкам. Пра гэта паведамляе сайт РИА.ру, які спасылаецца на Дмітрыя Пяскова, прэс-сакратара прэзідэнта Расіі. Аднак падрабязнасці не паведамляюцца. Сечын быў у Мінску 18 лютага. Па адной з версій, ён сустракаўся з Лукашэнкам пад даручэнні Пуціна. Яны абмяркоўвалі сітуацыю з пастаўкамі расійскай нафты ў Беларусь. З 1 студзеня яны істотна скараціліся. Замест 2 мільёнаў тонн было пастаўлена толькі 500 тысяч тонн. Александр Лукашенко папярэдзіў, што пры паўтарэнні такой сітуацыі ў лютым наша краіна пачне браць чорнае золата з транзітнай трубы. Вынікі перамоваў Лукашэнкі і Сечына так і не былі агучаны. Застаецца спадзявацца, што пра іх раскажа беларускі кіраўнік падчас адной са сваіх паездах па рэгіёнах Беларусі. Напярэдадні стала вядома, што Беларусь праз трэйдараў без прэміі купіла 160 тысяч тонн расійскай нафты. У сакавіку два танкеры прыбудуць у Клайпеду, а далей нафту па чыгунцы прывязуць у нашу краіну.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Падчас перапісу 2019 некаторыя беларускамоўныя грамадзяне Беларусі аказаліся няўлічнымі, бо перапісчыкі не валодалі беларускай мовай. У сітуацыі, калі чалавек патрабаваў ад перапісчыка размаўляць з ім па-беларуску, а той не мог гэта зрабіць, у анкеце ставілася адзнака «адмова», быццам бы чалавек адмовіўся ўдзельнічаць у перапісе. Па словах старшыні Нацыянальнага статыстычнага камітэта Інны Мядзведзевай, незадаволеныя грамадзяне, якіх праз гэта не ўлічылі падчас перапісу, працягваюць тэлефанаваць у Белстат. Але вы ж разумееце, мы не маглі навучыць усіх перапісчыкаў размаўляць па-беларуску, апраўдваецца чыноўніца. Такім чынам, прайсці перапіс без праблем можна было толькі на рускай мове. Адпаведна, людзі, якія пазначылі рускую мову як мову паўсядзённых зносінаў, аказаліся улічанымі. Па выніках перапісу ў Мінску жыве 2 018 000 чалавек. Агулам насельніцтва Беларусі складае 9 413 000 чалавек. Такім чынам, насельніцтва сталіцы – гэта больш за 20% ад колькасці жыхароў краіны. Дарэчы, па стане на 1 кастрычніка ў Мінску жыло 1 993 000 чалавек, а цалкам насельніцтва краіны, па звестках Белстата, складала 9 475 000 чалавек.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларускае пасольство ў Расіі ў дзень роднай мовы, які адзначаецца 21 лютага, змясціла ў соцсетках рэдкі запіс беларускага пісьменніка Уладзіміра Караткевіча з субтытрамі на рускай мове. Паслухайце, як гучыць наша цудоўная беларуская мова, пішуць дыпламаты. На творах Караткевіча мы выраслі і адчулі сабе беларусамі, дадаюць яны. Гандбаліста-легіянера БГК імя Мяшкова прачыталі беларускія хуткамоўкі. Такім чынам спартсмены таксама паўдзельнічалі ў дні роднай мовы. У выніку атрымаўся вельмі смешны відэаролік. Гандбалісты Сербіі, Боснії, Герцэгавіны, Славеніі і Харватыі вельмі радаваліся, калі ў іх атрымлівалася прачытаць кароткі беларускамоўны тэкст.
На двары стары баран грукаў зранку ў барабан.
На двары стары баран грукаў зранку ў барабан. На двары стары баран грукаў зранку ў барабан.
На двары стары баран грукаў зранку ў барабан.
На дворі старий баран грукав зранку барабан.
Потап паковав покупникам покупки у пакунки. Вот. Нормально. Еще быстрее.
Давай.
Потап паковав покупникам покупки у пакунки. Вот. Я беларускі.
Яшчэ адна навіна пра родную мову. Мінскую айцішніцу Вольгу Малкіну аштрафавалі на 270 рублёў. Афіцыйнае паведамленне мінскага гарвыканкама апублікаваў у сваім акаўнце ў Фейсбуку Ігар Случак. Інцыдэнт адбыўся напрыканцы 2019 года. Малкіна, якая працавала ў ЕПАМ, напісала ў Фейсбуку па-руску наступнае: «Я ведаю 4 мовы, акрамя моў праграмавання. Натуральна, брыдкую белмову і не разглядала для вывучання. Няўмысна сваё быдла мовы вучыце самі». Праз нейкі час пасля гэтага кампанія ЕПАМ паведаміла, што Малкіна ў іх ужо не працуе. У кампаніі не сталі каментаваць звальненне дзяўчыны, але адзначылі, што супрацоўнікі нават у соцсетках не павінныя парушаць этычныя нормы. Не абышлося ў дзень роднай мовы без сумных навін. Беларускамоўныя бланкі на рэгістрацыю аўто неабходна запаўняць па-руску. Пра гэта гаворыцца ў адказе з ДАІ, які атрымаў Сяржук Бахун на свой запад. Гэты дакумент ён размясціў на сваім акаўнце ў Фейсбуку. Інфармую, што на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь форма бланкаў пасведчання аб рэгістрацыі транспартных сродкаў зацверджана пастановай Міністэрства ўнутраных справ Рэспублікі Беларусь ад 25 сакавіка 2003 года нумар 73, у адпаведнасці з якім найменне ўсіх граф указана на беларускай мове. Запаўненне даных граф здзяйсняецца на рускай мове, акрамя звестак пра марку і мадэль транспартнага сродку, якія указваюцца лацінскімі літрамі. Унясенне звестак у пасведчанне аб рэгістрацыі транспартнага сродку на беларускай мове дзеючым праграмным забеспячэннем, а таксама нарматыўна-прававымі актамі Рэспублікі Беларусь не прадугледжана, гаворыцца ў афіцыйным лісце за подпісам начальніка УДАІ МДБ Валерыя Аляшчэні.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя навіны за тыдзень у праграме «Петарда».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.